Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. Moje ime je Gordana Ilić. Građani, pa i sami nadležni, uočili su njegove brojne propuste, a diskriminacija majki koje su bile u radnom odnosu kraće od 18 meseci, diskriminacija porodilja koje su imale nadprostečno velika primanja i diskriminacija roditelja dece sa posebnim potrebama samo su neki od njih. Zbog svega ovoga pokrenuto je nekoliko inicijativa pred Ustavnim sudom radi ocene ustavnosti navedenog zakona, iako obećane izmene spornih odredbi još uvek nisu izvesne. O konkretnim manjkavostima ovog zakona, kao i o predlozima da se on poboljša, danas će govoriti Jasmina Mihnjak, urednica portala Bebac, i Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame. Dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan.
U poslednjih nekoliko meseci, čini mi se, bilo je mnogo najava da će zakon biti promenjen, ali se to još uvek nije desilo. Znali ste zbog čega?
Pa ne znam se zbog čega. Puno su gotovo svi pričali, nadležna ministarstva i gotovo svi iz vlade su se izjasnili na temu tog zakona i gotovo svi došli do istog zaključka da zakon ima neke dobre strane, nije on 100% loš, ali ima i ovih nekoliko problema koje jednostavno treba da se reše što pre. Svi su, ali stvarno su svi najavljivali iz nekoliko različitih ministarstava, pričano je o tome da će se izmeniti do kraja prošle godine, pa onda da će na proleće ući u Skupštinu, pa da će onda ući u jesen na Skupštinu, pa evo nas u sredini novembra, sada se nekako ne priča uopšte o toj temi, budžet se pravi za sledeću godinu, zabrinute smo da predviđene, odnosno one izmene koje bismo želeli da vidimo u zakonu, neće biti deo novog zakona, a odnosno budžeta, pa samim tim će se znatno otežati i promjena zakona, jer ako novac nije predviđen u budžetu, onda imamo vrlo jasan argument, nema novca u budžetu, kako da ga izmenimo. I poprilično smo zabrinute da evo sada već krajem godine, sredinom novembra, kada se uveliko priča o budžetu, taj zakon nekako niko ne spominje.
Jasmina, da li imate utisak da je ovim zakonom država imala na umu da na neki način uštedi budžetska sredstva, ali na pogrešnom mestu?
Upravo tako, i ono što bih dodala na ovu Jovaninu priču jeste da su uglavnom ta obećanja, u stvari najave izmene zakona, neka nagađanja o tome šta će zapravo da bude, pa svaki put kada se pojave u medijima kažu neku drugu priču, a negde se čak i u javnosti ne spominju te ključne u stvari promene koje mi u stvari želimo. Ono što je najveći problem u tom zakonu jeste da su mamama smanjene plate na porodiljskom odsustvu, a kada se priča o izmenama, priča se o nekim drugim stvarima i cijela ova priča zapravo liči na tu prošlogodišnju, kada se taj zakon nakon 4 duge godine pripremanja, pričanja o tome, apelovanju na izmene prethodnog zakonskog rešenja, zapravo desilo to da kada je došlo do izmena, da je bilo kontra od onoga zašto je trebalo da se menja. I da, zaista su smanjena primanja roditelja i to se posebno odnosi na plate na porodiljskom odsustvu.
Mi smo zapravo i naumile da u toku emisije pričamo o ključnim problemima vezanim za ovaj zakon.
Jesmo, ali bih ja samo da se nadovežem na ovo što je Jasmina rekla i samo da dodam da sam ja 4 godine bila u toj radnoj grupi koja radila na izmeni ovog zakona. Dakle, sedela sam 4 godine i dolazila na redovne sastanke. Pre nego što je radna grupa krenula sa radom, ja čak nisam ni bila mama, imala sam 2 dece do kraja radne grupe. I zaista svi mi koji smo bili u radnoj grupi smo mogli da stanemo iza toga što je iz radne grupe izašlo. Računali smo i pokušavali da pronađemo način da zakon ispadne i dalje dobar, da zakon ne diskriminiše i ne umanjuje sredstva ženama kojima su ta sredstva itekako potrebna, ali da zakon opet zaštiti državu od raznoraznih zloupotreba i malverzacije itd. itd. Ono što je izašlo iz radne grupe nije ovo što je završilo u zakonu. Čini mi se da je neko samo došao i posle 4 godine rada radna grupa je činila preko 20 različitih stručnjaka i stručnjakinja na ovu temu, dakle ozbiljno smo pristupili promjeni, čini mi se da je neko samo došao i rekao puj pike ne važi, ovako ćemo.
Što će reći da je zakon donet bez konsultacija sa ključnim akterima koji su sve vreme bili u toj priči.
Apsolutno. Preporuka ključnih, odnosno stručne javnosti se nije uvažila ovog puta i donešene su neke odluke za koje jednostavno ne možemo da kažemo da su dobre.
Evo ovako, nameće se pitanje na konto ovoga što ste do sada vas dve rekle, da li uloga države treba da bude takva da omogući ženama da ostvare sve svoje uloge i to na način na koji one žele, a ne da budu kažnjavane upravo one žene koje rade. Da li si me dobro shvatila suštinu problema?
Upravo tako, i za početak je važno da se pridržavamo konvencije koju smo i potpisali, to je konvencija o zaštiti materinstva koja kaže da primanja žena na porodiljskom odsustvu ne sme da bude manja od 2/3 one plate koje je žena imala pre odlaska na porodiljsko. Ali da sad stavimo po strani i sve te propise, ukoliko zaista želimo da podržimo natalitet, ukoliko želimo da podstičemo natalitet, mi moramo da krenemo prvenstveno od te podrške mamama i da krenemo od podrške mamama koje zapravo rade i koje od tih svojih sredstava odgajaju decu. Znači, ovde ne pričamo o davanju države, gde je, kada su najavljivane izmene zakona, to je tako bilo predstavljeno, pa kad rodite dete, rađajte decu, dobit ćete 100.000, 200.000 i tako dalje. Ono što je praksa pokazala jeste da roditelji zapravo neće socijalna davanja, ne žele milostinju od strane države. Mi želimo svi da radimo u jednoj zdravoj državi, u zdravom okruženju, da bismo u takvom jednom okruženju i gajili našu decu. Zato što nije uopšte ideja da imamo više dece i više socijalnih slučajeva, već je ideja da im zaista pružimo vetar u leđa. Ona ciljna grupa koja je u cijeloj ovoj priči mala, ali izuzetno važna za celu ovu priču, su žene koje imaju primanja veće od 3 prosečne plate. To su žene koje su školovane, koje su dugo godina radile za tu svoju platu, koja nažalost u Srbiji su primorane da od te svoje plate da pomažu roditeljima, daju sestri, braći i tako dalje, i dalje nisu otišli iz ove zemlje, već su ostali ovde da pružaju podršku i da, verujući da će nešto da se promeni, mislim da ih je država ovim zakonom i ovako jednom velikom nepravdom, da one nisu očekivale. Te neke žene su imale kredit za stan i tako dalje, njima je uzeto po 20, 30, 40 hiljada svakog meseca od plate. Mislim da im je ovo samo taj dodatni korak, kap koja je prelila čašu i koja će sada da im kaže da ja ću se spakujem i da odem.
Znači, deluje da je zakon više nego isključiv, bez obzira, pa čak i selektivan. Ako se ne varam, bez obzira na to što su prethodile konsultacije, opet se vraćamo na to.
Da.
Zbog čega je ona?
Pa zato što mi živimo u jednoj patrijarhalnoj državi i zato što patrijarhalne vrednosti našeg društva itekako provejavaju ovim zakonom. Zakon je, mi bismo želeli da se 4 stvari u zakonu izmene, sve 4 stvari su, odnosno 3 su vezane za žene. Želili bismo da se ženama omogući ista plata kako su imale pre porodiljskog, želili bismo da mame preduzetnice imaju ista prava kao i žene koje su zaposlene u nekim drugim firmama, želili bismo da žene sa visokim primanjima imaju ista primanja na koja njihova poslodavci ili oni plaćaju poreze i doprinose. Sve to su 3 grupe žena koje rade, žene koje su zaposlene bilo gde, mame preduzetnice i žene sa visokim primanjima. One su sve izgubile nešto ovim zakonom, a ona primanja koja smo povećali ovim zakonom su za žene koje ne rade i to su raznorazna socijalna primanja koja bi stimulisala roditeljstvo. Apsolutno smatram da treba podržati sve porodice i ne kažem da na uštrb ovih treba dodati ovima, ali smo ovim zakonom poslali vrlo lošu poruku ženama koje žele da rade, a to je da kada ostaneš mama, ne možeš baš da se osloniš na ovo. Tako da ja mislim da i patrijarhalne vrednosti našeg društva i ta činjenica da apsolutno ne prepoznajemo koliko je bitno da je mama dobra i da se ovaj čitav zakon i ovo što daje i što je dobro, daje za decu. A znamo i različite istraživanja pokazuju da kada, koliko god da je par ravnopravan pre nego što deca dođu na svet, u trenutku kada se postaje porodice, odnosno parovi, vrlo često se vraćaju na neke tradicionalne uloge, gde je žena ovo i gde je žena ono. Pa onda 10, 5 ili koliko god godina kasnije, žene crkavaju od umora. Mislim, žene rade 4 posla i svoj regularni posao 8 ili koliko god sati, i posao mame, i posao kuverice, i posao ovoga, i posao onoga. I onda mi od tih istih žena koje u ovom trenutku vrlo ranjivom, kada one mogu da urade najmanje da promene svoju situaciju, šta ćete da radite sa bebama 3 meseca? Sedit ćete sa njom kući, nemate je gde. U ovom trenutku vrlo ranjivom, vrlo nezgodnom za njih, u smislu moći da promene svoju sopstvenu situaciju, mi smo ih ovim zakonom kaznili, a onda ćemo tim istima za nekoliko godina da kažemo rađajte još, Srbiji treba više beba, umiremo kao nacija, svake godine nestane grad ove i one veličine. Ne smemo da radimo to što radimo ovim zakonom.
Što će reći da deklarativno se zalažemo i za tu sjajnu populacionu.
Deklarativno, da, deklarativno se zalažemo za mnogo čega, i ovde su stvari, zaista kada pogledate kroz neke kanale komunikacija, vidite samo leptiriće, šarenice, ali ako živite ovde i svakodnevno vi funkcionišete, znate da nisu samo leptiće, šarenice.
Današnja emisija Rečeno i prećutano, govorimo o zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. Sa mnom su Jasmina Mihnjak, urednica portala Bebac, i Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame. Evo, pokušat ćemo sada da saznamo koji su to ključni problemi vezani za ovaj zakon. Pomenule ste da ima dosta manjkavosti, pokušat ćemo da suzimo i da vidimo gde je problem i gde je u krajnjem slučaju ponuđeno rešenje. Ne postoji garantovani minimum porodiljske nadoknade za porodilje koje su radile manje od 18 meseci u kontinuitetu. Koje će od vas da
započinu? Evo, mogu ja tamo da se nadovežem i na ono što smo prethodno pričali. Mislim da ovaj zakon u mnogo čemu nije usklađen sa zakonom o radu i sa nekim drugim idejama koje su postojale ranije. Setimo se one inicijative za univerzitetsku bebu i za to da žene treba što ranije da rađaju. I mislim da ovaj zakon upravo poručuje mamama, mladima mamama da odlože roditeljstvo, što zaista nije dobro, a posebno ako uzmemo u obzir da je najzdravije roditi dete u nekom dobu kada smo mi još uvek na fakultetu ili smo tek završili fakultet i nedostaje neka spona sa stvarnošću, sa praksom i sa tim kako to zaista u radu danas izgleda. Mi znamo da u Srbiji je danas teško doći do posla. Mi znamo da kada završiš fakultet prvo moraš da volontiraš na jednom, drugom i petom mestu, kradeš zanat i učiš i dalje. Pa zatim dobiješ, eventualno ako imaš sreće, neki posao na određeno vreme, pa se to prolongira, pa onda malo radiš pa ne radiš. Pa čak i ove žene koje su sada ovim zakonskim rešenjem dobile mogućnost naknade na porodiljskom, a prethodno ga nisu imale, to su žene koje su angažovane po ugovoru o delu ili ugovoru o povremeno-privremenim poslovima. To su žene koje rade mesec dana pa dobije, pa imaš neki honorar sada mesec dana pa tri meseca nemaš. I onda opet i njima u tom obračunu nije uzet u obzir sva primanja koja su imali i celokupna suma poreza i doprinosa koji su oni platili, već se uzima poslednjih 18 meseci i to je dovelo dotle da te žene dobiju naknadu recimo 3000 dinara ili 2000 dinara i onda mi to dođemo i stavimo u prvi plan, to jest nadležni koji su i doneli i potpisali ovaj zakon i kažu, ali mi smo sada proširili broj žena koje mogu da dobiju naknadu zarade. Mi prvo smatram da ne treba da glumimo Robin Hooda i da se opet vratim na onu priču da uzmemo od nekog ko ima veću platu pa damo nekome ko nema, već zapravo treba nam jedan pravedan zakon koji će biti usklađen sa radom i koji će poručiti mamama da treba da rade, da treba da budu prijavljene, da se one zalažu za to da ih poslodavac prijavi i da onda znaju šta imaju od te prijave i od tih prijavljenih poreza i doprinosa. Jako je ružno što je motiv celih ovih izmena i svih ovih stavki koje su doneti bio taj da su se mame optužile da su one zloupotrebile trudnoću, zloupotrebile materinstvo, da su prevarile državu i da zbog toga se negde gledalo, država je gledala da zaštiti sebe u stvari ovim zakonom, a ne same majke. 18 meseci je jako dug vremenski period i reći ću samo to da i to takođe nije u skladu sa evropskim direktivama koje kažu da taj period koji utiče na iznos porodiljskog bolovanja ne sme da bude duži od 12 meseci.
Se izvinjam, kada ste već pomenuli da su mame optuživane, ko ih je optuživao?
Pa država ih je optužila, sama ministar koji je nadležan za ovaj zakon je nekoliko puta to izjavio i da je to upravo razlog zašto se taj period produžio na 18 meseci.
Da, kada smo mi krenuli pre puno godina, zašto sam ja bila u radnoj grupi? Bila sam zato što Centar za mame i još dva udruženja, Udruženje roditelja Srbije u pokretu, pre 6 godina smo pokrenuli jednu kampanju za izmenu ovog zakona. Mi smo se bavili samo jednim članom koji jeste ušao u novi zakon i koji smatram da je dobar, a to je direktna isplata porodilje na račun od njene plate, a ne preko poslodavca, i time smo sprečili brojne zloupotrebe i brojne malverzacije sa strane poslodavaca itd. Ali kada smo tek krenuli da radimo na tome i u pripremi za kampanju, prvi susret nam je bio sa ljudima iz Ministarstva rada, od kojih neki od njih više čak ni nisu tamo, gde su nam oni na prvom sastanku rekli, ne znate vi za porodiljsku mafiju. gledam, reko, izvinite, šta vam je porodiljska mafija? Ma to vam je ona trudnica koja se zaposli kod kuma Jovice na platu od 350.000 dinara i onda ona sedi i ništa ne radi, a država je plaća i tako dalje i tako dalje. Da sam se ja naravno zapitala, čekajte, čekajte, ali kako je to moguće? Mislim, zar vi nemate mehanizme provere za tako nešto? Sigurna sam da broj takvih žena, da čak i postoji neko ko će iskoristiti sistem, ali sada prvo, ajde da se zapitamo da li takva žena stvarno broj jedan iskorišćava sistem. Meni se čini da veći broj tih žena, da najveći broj tih žena koje su se prijavile kada su ostale u drugom stanju, su zapravo žene koje su godinama radile na crno, bez prijave, kod poslodavca ili poslodavki koji nisu želeli da ih prijave. I onda im je gazda ili gazdarica pod znacima navoda učinio time što ih je prijavio. I sada šta se dešava? Da li u zemlji koja ima nezaposlenost, koja ima Srbiju, pritom ovo se vrlo često dešava i u malim gradovima, da nemate baš toliko puno perspektive za posao, pogotovo ako niste visoko obrazovani i la 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 la. Znači, postoji gomila poslova koje ljudi uglavnom rade neprijavljeni. I onda su te žene koje godinama rade neprijavljene. I da, svako sada može da kaže pa one su izabrale da rade. Pa dobro, ali kada nemate drugi izbor, bolje vam je da radite neprijavljeni nego da ne radite uopšte. I to su one žene sa kojima je država po znacima navoda želela da se obračuna, ali čini mi se da je naš sistem, za razliku od američkog, koji u ovom konkretnom slučaju mislim da je bolji, pravni sistem, oni se fokusiraju na to, svako je nedužan dok se ne dokaže da je kriv, a kod nas su svi krivi dok se ne dokaže da nisu zapravo. I samim tim mi odmah prolazimo od pretpostavke da ljudi krše i da ljudi krše zakon i da ljudi žele da izigraju sistem i tako dalje i tako dalje. Zašto se, ako zaista postoji ta, po znacima navoda, porodiljska mafija, zašto se ne obračunavamo, zašto se ne bavimo tim konkretnim slučajevima, nego apsolutno svakoj porodilji zakidamo ono što bi trebalo da je njeno, jer je plaćena od njene plate koje je ona zaradila.
Još jedno pitanje, ali zašto se ministarstvo žali centru za mame ili kome već?
Pa dobro, nisu se nama žalili, sad to su nam rekli u razgovoru, da oni znaju za porodiljsku mafiju.
A da vi to niste znali. Dobro. Porodilje koje imaju veća primanja od 3 prosečne plate, ovim zakonom su posebno oštećene. Za njih je država procenila da su im tokom trajanja porodiljskog odsustva sasvim dovoljne 3 prosečne plate. O tome ste vi, Jasmina, malo pre počeli da govorite. Dakle, ovih žena zaista u Srbiji nema mnogo, ove 400. Međutim, svaka je od njih svakoga meseca uskraćena za više od 90.000 dinara od novca koje su zaradile.
Tako je. I opet napominjem, to su mame koje su visoko obrazovane, kojima je dugo vremena trebalo da dođu do te plate. I ono što je najgore u ovoj slučaju, to je zaista bilo neočekivano. Postoji neko ograničenje kada je u pitanju plaćanje poreza i doprinosa, ali je to ograničenje na 5 prosečnih plata. Znači, njihove plate su oporezivane na taj iznos. Moram sad još da napomenem jednu važnu stvar o kojoj mislim da država nije vodila računa, a ide direktno na štetu države. Naprimjer, mnogi zaposleni mladi ljudi koji rade u IT sektoru rade na prijavljeni minimalac, a dobijaju mnogo, mnogo veći iznose. Ove žene su bile dovoljno pametne, dovoljno odgovorne i prema sebi, i prema svojoj porodici, i prema državi, da plate porez na puni iznos koji je veći od te 3 prosečne plate. Mi opet ne govorimo tu o nekim ogromnim iznosima. Nekome ko ima platu od 20.000 je plata od 1.500 evra zaista velika. Ali to je danas, ako imate stan opet pod kreditom, i opet kažem, ako dodatno sebi plaćate neke dodatne obuke ili pomažete svojim porodicama, to nije ne znam kakav novac, a u krajnjem slučaju nije na nama da to uopšte razmatramo o tome, niti na državi, nego da da tim ženama ono što im pripada i ono zbog čega su one zapravo i radile i na šta su one plaćale porez. Zašto nam država inače i služi? Mislim da je glavna uloga države upravo u tome da nam pomogne kada mi ne možemo, da nam pomogne kada mi ne možemo da idemo da radimo, privređujemo, da bismo bili sa svojom porodicom, da nam vrati ono što mi ulažemo.
Mi se sad opet vraćamo na onu uštedu budžetskih sredstava preko tuđeg leđa.
Jeste, zaista ovde na ovu temu ne smemo da postavimo pitanje šta ako nema novca. Za ovo mora da ima novca, jer ako za ovo nema, ni za što drugo ne trebamo da odvajamo novac. Ništa nam drugo ne treba ako za ovo nema. Želeo bih još samo da se malkice vratim na ove žene sa visokim primanjima. To su žene koje žive u skladu sa svojim primanjima, to su žene koje imaju kredite u skladu sa svojim platama i tako dalje i tako dalje. Tako da ovih 90.000 dinara koje je država procenila da im ne trebaju su zaista njih i njihove porodice stavile u izuzetno nepovoljnu situaciju. Dva dodatna još problema bih želela da dodam. Problem veliki sa ovim zakonom je da žene koje su bile, znači on se promenio tako da je uticao već na živote žena koje su u tom trenutku bile u drugom stanju. Dakle, to su žene koje su planirale porođaje, koje su planirale porodicu, koje su planirale u okviru određenih sredstava, a onda ops, nema više tih sredstava. I tekako je to važna stvar i za žene sa nižim primanjima, a i tekako za ove žene sa visokim primanjima. Još samo da se vratim na žene sa visokim primanjima, Bebac nam je pokazao sa svojim podacima da takvih postoji 400 u čitavoj Srbiji.
450, da je možda bilo za čitavi godinu dana.
Za čitavi godinu dana. Znači, ne pričamo ovde o hiljadama, o hiljadama. Prvo bih i volila bih još jako bitnu stvar koju čini mi se da do sada nismo puno pričali o njoj. I te žene sa visokim primanjima, kada se vrati sa porodiljskog, su vrlo često one koje dobijaju otkaze. Jer su to žene koje nisu preterano poželjne u korporativnoj kulturi i mali broj njih se zaista vrati na svoje plate, na svoje uslove, na svoje pozicije odakle je otišao pre nego što je bio u drugom stanju. Pored toga što bi država trebala da radi da se takve stvari ne dešavaju i da zaista kažnjava poslodavce za tako nešto, one im je u tom periodu, tih godinu dana kada vi treba samo da uživate i kada najveća briga treba da vam bude da li beba kakila ili piškila, vi razmišljate o stvarima kojima jednostavno ne biste smeli da se braviti, jer su to vaše pare.
Ja bi tu samo dodala još jednu stvar koja se dešava nažalost u praksi, a to je da se takvim ženama koje rade u korporacijama kojima su te žene sada neophodne i oni jedva čekaju da se ta žena vrati sa porodiljskog, da su vrlo često uslovljene time da moraju da se vrate ranije. Naravno, one to sve podpišu tamo da su došle na svoju neku inicijativu, ali da se zahteva od njih već posle 3-4 meseca da se vrate na posao.
Sad and lonely all the time, that's because I've got a worried mind. And all the world's in an uproar, a danger zone is everywhere. Just read the paper and you'll see just exactly what's worrying me. Yeah, the world's in an uproar, the danger zone is everywhere. It's like always, for the world is part of me. That's why I'm so afraid of the progress being made toward eternity. Noon and night finds me hoping everything's all right. The world's in an uproar and the danger zone is everywhere.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano, a govorimo o zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. Sa mnom su Jovana Ružičić i Jasmina Mihnjak. Da pomenemo još neke od ključnih problema. Mame preduzetnice su oštećene zato što nemaju pravo na dve godine porodiljskog odsustva za treće i dalju decu. Da se čini da je važno da i one imaju isto pravo kao i druge porodilje. U čemu je tu problem?
Problem je u tome, one su stvari diskriminisane u odnosu na sve ostale majke, zato što za razliku od majke koje su u radnom odnosu, koje za treće dete mogu da dobiju dve godine, one dobijaju samo godinu dana naknadu na porodiljskom bolovanju. I takođe moram da napomenem da su to žene koje, opet se vraćam na plaćanje poreza i doprinosa, ne samo za sebe, već su to žene koje zapošljavaju i druge žene i koje su nam preko potrebne. Pored toga što su ovoj državi potrebna deca, potrebne su i nova radna mesta i to su upravo žene koje takva mesta i obezbeđuju. Ono što je takođe problem sa mamama preduzetnicama jeste, ne proizilazi iz ovog zakona, ali je zaista problem i taj zakon je negde donet paralelno sa zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, a tiče se poreza i doprinosa, gde ti mamama za vreme porodiljskog odsustva ne teče staž, u stvari ne uplaćuje im se od tog iznosa porezi i doprinosi, već one moraju same od te plate koja je već smanjena da uplate sebi poreze i doprinose da bi moglo dalje da im teče staž. Zaista smatramo da je to nepravedno. Isto bih stavila u istu grupu sa ženama koje su visoko obrazovane, koje, znači, bukvalno se država ogrešila u onu ciljnu grupu koja nam je negde najpotrebnija i koju želimo da zadržimo u ovoj zemlji, što je apsolutno apsurdno.
Čini mi se da je ovde apsolutno sve osetljivo, ali da pomenemo još nešto, ajde kažemo da je nedoslednost ovog zakona, da budemo onako blage. Znači, pričamo o roditeljima dece sa invaliditetom, gde zakon trenutno od roditelja traži da biraju u slučaju odsustva s posla između naknade za odsustvo i tuđe nege i pomoći, što su zapravo dva odvojena prava.
Meni je ta tačka najtužnija, zato što mi pokazuje više stvari. Jedno je nepravda koja se učinila tim roditeljima, drugo je da mi konstantno pričamo o jako malom iznosu, a da je to te roditelje jako zabolelo. A zašto ih je zabolelo i ono što nas negde boli slušajući njih jeste njihove izjave da oni od tih para u stvari plaćaju logopede, plaćaju neka sredstva koja bi zapravo država morala da im obezbedi besplatno i da im to ne zavisi od te tuđe nege i pomoći. I ta u stvari stavka govori o drugom jednom problemu, a to je koliko smo neosetljivi na tu grupu roditelja kojih takođe nema puno, a opet se vraćam na neku osnovnu ulogu države gde je tu najpotrebnije i takvim roditeljima podrška izuzetno izuzetno potrebna i mislim da je u svakom segmentu izostala. I da se oni suočavaju sa brojnim problemima koji im otežavaju već i onako tešku situaciju. Najmanje što država treba da uradi jeste da vrati ovo pravo koje su imali prethodnim zakonskim rješenjem, ali ni time se, nažalost, njihov problem sa državom neće rešiti. Zaista mislim da sistemski treba da dobiju mnogo veću podršku i da sve te stvari koje one plaćaju od tih par hiljada dinara, treba u stvari da im se obezbede, da oni zaista imaju sve što im je potrebno besplatno i da imaju pravu uslugu kakva im je potrebna da bi izgurali celu tu priču.
Da, i kao što smo pričale, prve tri stavke koje se tiču žena koje nisu radile 18 mjeseci u kontinuitetu, žena sa visokim primanjima i mama preduzetnica, država se zaista ogrešila od sopstvenog poslodavca, jer smo mi ti čim se platama, odnosno porezima i doprinosima, finansira državni aparat. I takako država duguje nama, a ne sa druge strane. A ovdje je ova četvrta ova stavka sa roditeljima koji imaju decu koja nisu skroz zdrava i kojima je potrebna neka dodatna asistencija, zaista iz mog ličnog iskustva, i da ja imam sreću da su moja deca zdrava i da im zaista ne treba ništa, ali imam nepokretnu mamu i samim tim kada imate nekoga čije su prohtevi malkice, odnosno čije su potrebe malkice veće od onih tipičnih i običajenih, zaista shvatite u kakvom se tek problemu nalazite i koliko vam je potrebno i koliko toga fali.
Da nam se na neki način ne bi zamerilo da pričamo o novcu, ali zaista bez novca toliko toga ne može da se uradi. Znači, ne pričamo sad samo egzistencijalno, nego zaista, evo, kada smo se već dotakle.
Apsolutno.
Osoba sa smetnjama, pogotovo dece.
Jeste.
Sa smetnjama. Evo, malo pre je Jasmina pomenula sistemsko rešenje. Pa evo, mi imamo sistemsko rešenje u obliku zakona. Ili imate neki predlog šta bi tu trebalo da podsjetimo? Zaista je bilo obećanje da će doći do izmjena spornih odredbi.
Da.
Dakle, stvarno su ljudi iz vrha vlasti bili raspoloženi za promjenu. Opet smo čuli s početka, da podsjetim, da jednostavno do toga nije došlo.
Da.
Šta sad?
Postoji ovako. Za ove četiri stavke o kojima smo danas primarno pričali, rješenja su sljedeća. Prvo, za ovu stavku gde žene nemaju garantovano primanje ako nisu radile, da nemaju garantovani minimum primanja ako nisu radile 18 mjeseci u kontinuitetu, rješenje jedno bi moglo biti da se vratimo na stari proračun, da se prosek sada računa na 12 mjeseci, a ne na 18 mjeseci. Također bi bilo rješenje da se postavi neki minimum ispod kog ne smemo da idemo. Republički minimalac je, mislim, 29.000 dinara, što ako imate decu i znate koliko koštaju pelene i bilo kakve druge stvari koje treba da kupite oko dece, apsolutno nije nikakva sreća, radost, ali makar bismo time sprečili da dođemo u situaciju koja se desila brojnim majkama koje nisu radile 18 mjeseci u kontinuitetu i koje su računale na neku svoju platu, a završile sa 2000, 4000 dinara, 800 dinara, 7000 dinara i tako dalje i tako dalje. Makar bismo sprečili da idemo baš toliko nisko, nego bismo imali neku minimalnu garanciju. Što se žena sa visokim primanjima, one plaćaju poreze i doprinose na oko 250.000 dinara, a kada ostanu u drugom stanju, odnosno kada se porode, plata koju mogu da imaju je oko 150.000 dinara. Mislim da bi bilo fair da se vrati da one mogu da očekuju isto onoliko koliko su uplatile u sistem, a to je 5 prosječnih plata. Za mame preduzetnice u okviru ovog zakona bi bilo rješenje da imaju ista prava kao sve druge porodilje, tako da ako imaju treće ili četvrto dete, da imaju ista prava, znači da mogu isto da odsustvuju 2 godine i da imaju 2 godine plaćeno porodiljsko, a u okviru ovog drugog zakona koje Jasmina spominjala, itekako treba raditi na tome da one imaju i poreze i doprinose kao i sve druge porodilje, jer ih ovim faktički teramo da rade kasnije kada uđu u već neke godine, teramo ih da rade 2, 3 ili 4 godine duže nego što ostale žene, samo zato što su rešile da imaju decu. A u slučaju porodica deca sa posebnim potrebama, apsolutno treba zadržati oba prava, a to je pravo da se dobija tuđa nega i pomoć i pravo za naknadu sa posla u okviru ovih prvih nekoliko godina koje su regulisane ovim zakonom. Isto nismo rekli da novac da može da plati puno toga, ovim u kontekstu porodice sa decom, porodice dece sa posebnim potrebama smo stavili njih u vrlo nepovoljnu finansijsku situaciju, a i itekako znamo da prvih nekoliko godina života itekako su ključne i bitne za razvoj tog deteta, jer u tih prvih par godina postoji šansa da dete postigne svoj maksimum i da razvije koliki god potencijal ima. Teško ćete šta promeniti u 19. godini. Tih prvih 5 godina su zaista ključne za razvoj. Ali pored toga što imamo ove 4 stvari koje želimo da izmenimo, treba nam sistem. Sad pričamo o sistemu. Šta je taj sistem? Sistem, u sistemu koji funkcioniše, radna grupa se ne sastaje 4 godine, donese preporuku i onda dođe neko i samo mahne čarobnim štapićem i kaže ćiri bu, ćiri ba, nećemo tako, nego ćemo ovako. Što ja stvarno osjećam vrlo, zašto sam ja provela 4 godine mog života sedeći u toj radnoj grupi, i to ne samo ja, nego još puno nas, bilo nas je preko 20 koji smo se redovno sastajali 4 godine, doneli zakon iza kog smo mogli da stanemo i onda se desi ovako nešto. Mene kao građanku zanima kako je to moguće, to ne bi smelo tako da se radi. Da, mislim, Centar za mame je volonterska organizacija. Da neke od mojih volonterki donose ovako neke odluke, da mi na ovaj način radimo, one bi dobile, ne bi bile više volonterke. Jednostavno, standardi koje za volonterke u Centru za mamu imamo su mnogo viši od ovoga. Ne, apsolutno očekujemo da i država može da ispunite neke najosnovnije standarde. Šta je još sistem koji funkcioniše? Sistem koji funkcioniše je da se ovakvoj temi daje prostora u javnosti. Ja sam imala u poslednjih nekoliko dana nekoliko zakazanih medijskih pojavljivanja koje su se svi otkazali manje više u poslednjem trenutku, zato što, citiram, nije mogao niko sa druge strane da bude. Prvo, za ovu temu ne postoji druga strana. Svi smo jedna ista strana. Zakon postoji, zakon treba da bude bolji, zakon treba da se poštuje. Ali ja stvarno ne mislim da smo mi ovde na jednoj strani, a da je država na drugoj strani. Mi svi treba da radimo zajedno kako bi ova naša država bila bolja. Pa sa jedne strane ne vidim da postoji druga strana, sa druge strane i ta, po znacima navoda, druga strana se izjašnjavala da ovaj zakon treba da se promeni, a sa treće strane sam 100% sigurna da ni jedan političar neće sediti sa mnom na nekoj televiziji i reći ne treba da dajemo novac za porodilje. Mislim, to niko neće uraditi. Pa samim tim, zbog toga što nemamo nikoga sa druge strane, iako stvarno mislim da smo ista strana, se o ovoj temi ne priča o javnosti, a to je ono, ne znam iskreno šta me više boli. Da li me više boli to što je zakon ovakav kakav jeste, ili to da ne možemo da prodremo do javnosti, jer su nam zatvorena vrata na gotovo svim medijima. I vama, Gordana, hvala što ste bili hrabri da nas ugostite ovde, jer je zaista, ovo je vaša hrabrost što ste nas pustili da sat vremena pričamo o ovoj temi.
Mi zaista nemamo tu takozvanu drugu stranu. Nažalost, odziv ministarstva nismo dobili, a s druge strane, čini mi se, s obzirom da zaista je zakon donet, zakon je u nacrtu, mi imamo crno na belo ovo čemu pričamo i danas pričamo upravo o zamerkama i o nekim rešenjima koje vi nudite. Niko se ni sa kim ovde ne konfrontira, samo pokušamo da iznađemo najbolje moguće rešenje, jer čini mi se, odnosno trebalo bi da smo svi na istoj strani, na strani majke, na strani deteta, o čemu zaista svakodnevno pričamo na sva usta.
Upravo je to, i upravo su čak i oni koji su nadležni za zakon vrlo često o ovoj temi pričali na sav glas i govorili o velikoj podršci roditeljstvu. Dakle, mi zaista mislimo da smo na tom putu da bude dobro i mami i bebi, čitavoj porodici, jer ovo sve utiče na čitavu porodicu, zaista morali da budemo na zajedničkom zadatku. Moram da se vratim na taj period kada se usvojio zakon, koliko je ovaj zakon bio nejasan. To je isto propust države, koliko su žene zvale, nisu znale da izračunaju, pa kako sad, pa kolika mi je plata, pa zovu, pa nema ko da im odgovori, tako da i to govori o jednom nesistematizovanom pristupu roditeljstvu. I zaista, za svih ovih godinu dana, evo i Jovana može da potvrdi, i više od godinu dana, ni jednom se nije desilo da smo u nekim medijima sedeli zajedno i imali te dve strane priče. Susreli smo se na sastancima u vladi, gde nam je opet bilo obećano novi sastanak, gde su oni uglavnom slušali nas, i dobili su sve izmene, dobili su sve sugestije, dobili su sve ono na šta se roditelji žale, a da nakon toga kada smo mi insistirali da na novom sastanku dobijemo konkretno šta će da se menja, taj sastanak se nikada nije desilo. I zaista se plašimo da će ponovo doći do toga da će izaći neka izmena koju nismo očekivali i da će zapravo možda biti još i gore od ovog zakonskog rješenja koje sada imamo. I samo bih dodala još jednu stavku koja se tiče porodiljskog bolovanja, to je da pored toga što se produžio taj vremenski period na 18 meseci, ono što stvara tu dodatni problem jeste što se i jedan mesec koji nedostaje, a to može da se desi na primjer da je žena radila 6 meseci pa ima jednu rupu od mesec dana i još 6 meseci računa kao 0 dinara, tako da bih dodala na sve ovo što Jovana rekla da bi jedan od predloga bio i da se to ne računa kao nula, već da se računa kao minimalac i zapravo bi to doprinelo da imamo jedan pravedan zakon gde plata na porodiljskog zavisi od toga koliko je žena meseci radila i koliko je uplaćivala poreze i doprinose, ali opet ne može da bude ispod minimuma. A razlikovala bi se plata žene koja radila 3 meseca od žene koja radila 6 ili 7 meseci. I takođe sve ove žene koje su angažovane na osnovu ostalih oblika rada, njima treba da se računa sve uplate, to je da se računa poslednjih 18 ili poslednjih 12 uplata, a ne poslednjih 12 meseci, jer je to izuzetno retko da je neko po ugovoru o delu, o autorskim honorarima imao vezanih 18 meseci primanja.
Evo, zamolit ću vas samo da pojednostavimo što više možemo ovako, jer ste vas dve u ovom trenutku nekako port parolke svih ostalih mama. Da. Kako se vas dve osjećate kada se pomenete cifra od 2000, 3000 dinara, naravno, ili 800 dinara koji će neka mama dobiti? Šta vam je prvi osjećaj?
Pa kao mama, ako ćemo samo mojim ličnim osjećanjima da pričamo, ja mislim... Moj prvi osjećaj je, hvala Bogu što mi je muž programer, što je katastrofa. Mislim, ja sam čitavog života radim, izdržavam se od 18. godine, uvek sam radila, uvek sam dobro zarađivala i u ovakvim situacijama sam super da mi je dragi programer, inače ne znam šta bismo radili. Ali se takođe, pored ove, želela bi još samo da dodam da naravno svi mi rezonujemo sa različitim stvarima, naše vrednosti su svima različite i jasno mi je da možda se ne identifikuje svako sa moramo da imamo više dece da bismo opstali kao nacija. I Srbija, to sam sad nedavno pročitala, da je Srbija na svetskoj listi jedna od top 10 zemalja koje imaju najveću šansu da ih više nema. Na svetskoj listi smo 10. Tako da su nam brojke katastrofalne. Ali ako ne rezonujete sa tim vrednostima da treba da nas bude, da ćemo izgubiti, da više nećemo postojati itd., pozivam vas onda da razmišljamo sebično. Ja imam sada 39 godina, radit ću još 20-ak, meni lično, Jovani, treba deca da se rađaju da bi imao ko da mi plaća penziju.
Pragmatično, potpuno.
Vrlo jasno i jednostavno. Ja rezonujem i sa onom malo širom slikom, ali i čak i da vam nije do toga. Ako se deca ne rađaju, kada mi odemo u penziju jednog dana, ne možemo da računamo na tu penziju, iako plaćamo i poreze i doprinose, računajući da ćemo ipak jednog dana u starosti moći da imamo bezbrižnu starost.
Ali takođe ta deca koja se rode treba negde i da rade da bismo mi imali te penzije i moram samo da se vratim na vaše pitanje i hvala na tom pitanju, pošto smo za sve ovo vreme zaista prošli kroz jako različite priče i negde saosećali sa svim tim mamama. Bilo je zaista pretužnih priča mama koje žive u podstanarima i koje su zaista životno ugrožene zbog cele ove situacije. I da zaključim da cela porodica opet zavisi od toga da je bilo i priča da je samo mama ima primanja, pa je sada cela porodica u problemu jer mama nema više primanja, ima primanje 1000 dinara i zaista misli svako ko se stavi u kožu te mame koja treba godinu dana da živi sa 1000 dinara i to zašto? Što samo zato što odlučila postane mama. Mislim da je to ono što je najgore što se roditelji osjećaju kažnjeno i da se svi mi zajedno osjećamo kao da nas sad niko ne čuje u svom tom problemu.
Ja se iskreno nadam da ćemo biti u prilici ovako svi da sedimo za ovim stolom ili nekim drugim stolom medijskim i donosioci zakona i vas dve ili već neko ko misli na način, rezonuje na način i objašnjava šta su suštinski ključni problemi vezani za zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Najlepše vam hvala na gostovanju. Emisiju su realizovali Mlade Milošević, Ivana Marković, Predrag Vasić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.